беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Гэтай восенню мне давялося некалькі тыдняў правесці ў Галіцыі. Быў я там не першы і, напэўна, нават не дзясяты раз. Але ніколі дагэтуль я не трапляў туды амаль на месяц, каб мець дастаткова часу пазнаёміцца не толькі са сталічным Львовам, але і з местачковай і вясковай заходняй Украінай. Зразумела, кожнага беларуса, які туды трапляе, наведвае найперш здаровая братняя зайздрасць. Ёсць там тое, чаго ў нас няма, і цудоўна захаваная архітэктура, і нацыянальны дух, і мова, якой паслугоўваюцца ўсе без вынятку. І жыве там нацыянальна паўнацэнны народ. Яны жагнаюцца, праходзячы паўз храм, спяваюць на ўрачыстасцях многае літа, татальна хрысцяць і вянчаюць сваіх дзяцей, шмат працуюць і ўвогуле ў параўнанні з астатняй часткай Украіны жывуць досыць заможна. Але калі я блукаў па вулках Драгобыча ці Самбіра, чытаў мемарыяльныя шыльды і назвы вуліцаў з прозвішчамі Сцяпана Бендэры і ягоных паплечнікаў, стаяў ля шматлікіх помнікаў байцам украінскай паўстанцкай арміі і актывістам УНАУНЦО, калі я глядаў велічныя мемарыялы нацыянальным героям на цвінтарох уніяцкіх цэркваў і чытаў газеты на стэндах «Рух паведамляе», наведвала мяне не толькі тое, што я хвіліну назад назваў здаровай братняй зайздрасцю. Уявіце, стаю на рынку ў Драгобычы, размаўляю з бабцяй пра ейныя салодкія яблыкі. Яна гаворыць па-украінску, я па-беларуску. Праз некалькі хвілінаў кажу, што я з Беларусі, а яна мне: «Я чую ў вас нейкі акцэнт». І гэтак было не раз. І ўвогуле я ўвесь час адчуваў там вакол сябе нейкую няўлоўную прысутнасць Беларусі. Нешта наскае лунала там у паветры. Сам для сябе я назваў гэта пахам Беларусі. Тады вось у мяне і ўзнікла жаданне знайсці паміж лёсам старой Галіцыі і Беларусі нейкія паралелі. Альбо дакладней будзе сказаць, знайсці ў нашым беларускім лёсе хоць нейкую магчымасць падобнага развіцця падзеяў. І тут я прыгадаў сабе Беластоцчыну. Наўрад ці сёння шмат хто, нават у асяродку беларускай інтэлігенцыі, уяўляе сабе добра, якім, уласна кажучы, падзеям і якому часу прысвечанае апавяданне Уладзіміра Караткевіча «Кніганошы». Што гэта за прусская мяжа, праз якую кніганошы нелегальна праносілі ў Беларусь беларускія друкі? Уладзімір Караткевіч добра ведаў нашую гісторыю. Пасля апошняга падзелу Рэчы Паспалітае ў 1795 годзе заходнія землі Беларусі, а менавіта Беластоцчына і частка Гарадзеншчыны, трапілі ў склад Прусіі. Той прускі палон доўжыўся толькі 12 год. Пасля Тыльзіцкага міру 1807 году Беластоцчына адышла да Расеі. Наступіў больш чым стогадовы палон расейскі, а беластоцкае адукаванае грамадства, найперш святарства, улілося ў колы віленскай інтэлігенцыі. Таму мне і здалося, што толькі гэты эпізод нашай гісторыі можна параўноўваць з лёсам украінскай Галіцыі. І ў тым, і ў другім выпадках гаспадарамі становішча былі немцы. І ў тым, і ў другім выпадках ім не прыходзіла ў галаву даводзіць украінцам і беларусам, што яны таксама належаць да нямецкай нацыі. Розніца была хіба ў тым, што аўстрыякі былі троху мякчэйшыя за прусакоў, і ў Аўстрыі было троху менш прускага парадку. Улады Прусіі хутка агледзеліся, зрабілі захады да арганізацыі Беластоцкай уніяцкай епархіі, адчынілі парафіяльныя школы і гімназію Беластоку, а моладзі было дазволена вучыцца ў Кёнігсбергскім універсітэце. Беларускае святарства без Польшчы таксама вельмі хутка перавяло дыханне і задумалася над сваім і свайго народу лёсам. а дакладней было б сказаць, над сваім паходжаннем задумаліся дзеці беластоцкіх уніяцкіх святароў. Лепшыя з іх пасля тэльзіту, стаўшы таксама святарамі, сталі і прафесарамі Віленскага універсітэту. Гэта Ігнат Анацэвіч, Язэп Ярашэвіч, Ігнат Даніловіч, Платон Сасноўскі і Міхал Баброўскі. Паходзілі яны з так званай беластоцкай радзіны. Гэтак у тыя часы называлі кола беластоцкага уніяцкага святарства, якое было ўсё між сабой праз шлюбы дзяцей і сваякоў параднёнае. Здаецца, што 12 год прускага палону, які ў параўнанні з расейскімі парадкамі можна было назваць волей, далі беластачанам добрую магчымасць агледзіцца. Менавіта бо яны ў пачатку 19 стагоддзя сталіся заснавальнікамі беларускай нацыянальнай ідэі. Іхняя ўзроўню нацыянальнай самасвядомасці астатнія нашыя дзеячы дасягнулі бадай толькі ў другой палове мінулага стагоддзя. Прычым свядомасць іх была вельмі дзіўнай, але звычайнай для нашых краёў. Самі сябе яны лічылі часам русінамі, часам ліцвінамі. А вось дзяржаўную мову Вялікага княства Літоўскага і Літоўскага статута Ігнат Даніловіч лічыў беларускай. Гэтаксама мову Біблії Скарыны Міхал Баброўскі адназначна уважаў за беларускую. Цікава, што аб гэтым спрачаюцца яшчэ і сёння, падлічваючы ў скарынаўскіх кнігах колькасць беларускіх і царкоўнаславянскіх словаў. Першым, хто ў нашыя дні напісаў пра лёс Беластоцчыны ў складзе Прусіі і пра беластоцкую радзіну, быў вядомы беларускі гісторык і грамадскі дзяяч у Польшчы Алег Латышонак. З ім я і вырашыў пагутарыць, каб параўнаць лёс Беластоцчыны з лёсам Галіцыі, а таксама і каб задаць яму традыцыйнае для гэтага цыклю пытання «Што было б, калі б?». Олег, ведаеш, пару месяцаў таму мне давялося некалькі тыдняў прабавіць на заходняй Украіне, у Галіцыі. І мне здалося, што там, ну, літаральна пахне старой Беларусяй. Ты некалі пісаў пра Беластоцчыну, якая на мяжы 18 і 19 стагоддзяў фактычна паўтарыла толькі на 12 год лёс Галіцыі. Калі і як гэта было?
Гэта было пасля трэцяга падзелу Рэчыпаспалітай. Заходняя частка беларускіх зямель апынулася у Прусіі, гэта так званая беластоцкая акруга. Не было там тады яшчэ шмат людзей, але налічвалася прынамсі уніятаў 50 тысяч, мелі свае цэрквы, тры манастыры. Так што нейкая людская база была. На сённяшні дзень гэта не было б так мала, паколькі мяжа Прусіі сягала далей у глыб Беларусі, пад Гродна, малую Бераставіцу. Так што я так сабе хутка палічыў, што гэта было б да мільёна людзей. Гэта падобная прапорцыя, як між Галічнай, а Вялікай Украінай. І ў адносінах да Беластоцчыны тадышня і Вялікай Беларусі. Прусакі, як то прусакі адразу пачалі наводзіць свае парадкі. За некалькі гадоў, напрыклад, здолелі правесці ўсе судовыя працэсы, з якімі Рэчпаспаліта не магла справіцца стагоддзі. Яны ўсё-ткі вельмі любяць парадак, гэта можа гучаць як стэрэатып, але так сапраўды было. Вельмі хутка быў наведзены адміністратыўны парадак. І з гэтага імпэту пачалі прусакі парадкаваць таксама справы ўсіх канфесій, у тым ліку і уніяцкай. Для уніяцкай царквы гэта абазначала страту вялікай часткі маёмасці і перавядзенне святароў на пенсіі урадавыя. Але з другого боку, прусакі пачалі ствараць асобную єпархію у Супрашлі, з єпіскапам у Супрашлі, у манастыры. Ёсць звесткі, што нават думалі пра ліквідацыю Уніі. Мусім улічыць, што Прусія была краінай у большасці пратэстанцкай, з пратэстанцкай дынастыяй, і магчыма, што гэта якраз заахвочвала іх да нейкіх рухаў у гэтым накірунку. Але гэта толькі такія цьмяныя даволі здагадкі.
Слухай, а вось у нацыянальным сэнсе якія наступствы мелі для Беластоцчыны гэтыя 12 год? Я памятаю, ты пісаў пра беластоцкую радзіну, якая фактычна пасля ўліўшыся ў віленскае асяроддзе, культурнае, інтэлігенцкае, фактычна спарадзіла філаматаў і філярэтаў, правда?
Гэта радзіна мае карані старэйшыя, як пруская ўлада ў Беластоцчыне, так само як старэйшыя за прыход немцаў карані асветніцтва гэтай праслойкі, якім было уніяцкае духавенства. Усё ж такі мне здаецца, што пруская гімназія ў Беластоку ці Кёнігсбергскі універсітэт усё-ткі паспрыялі змене настаўлення гэтай праслойкі да свайго мінулага і да сваёй нацыянальнасці. Зарана было б гаварыць, што яны ўжо былі свядомымі беларусамі. Але, на мой погляд, сутыкнувшыся з зусім новай уладай, з новай культурай, яны пачалі асэнсоўваць, хто яны. І гэта пішуць яны непасрэдна ў сваіх лістах, і Бабраўскі, і Даніловіч, да іншых вучоных, што яны думаюць, ну хто мы, чи падлашукі, чи яцвягінікі, чи русіны, чи палакі, чи літвіны. Гэта не было так проста разабрацца, але сам факт змены культурнай, змены атачэння, змены сістэмы адукацыі ўжо выклікаў такія думкі. І трэба сказаць, што хаця яны сябе лічылі ў асноўным то русінамі, то літвінамі, усё ж такі прынамсі адзін крок зрабілі даволі выразны, прызнаўшы мову Вялікага княства літоўскага мовай беларускай, менавіта беларускай, не нейкай іншай, чи то рускай. Ігнат Даніловіч выказаўся у навуковых спрэчках за тым, што статут Вялікага княства літоўскага напісаны быў на менавіта беларускай мове. Таксама Міхайла Бабраўскі выказваў ясна погляд, што Скарына пераклаў Біблію на менавіта беларускую мову. Думаю, што гэта важны фактар у развіцці нацыянальнай свядомасці.
Ну а вось зараз, ці не хацеў бы ты паразважаць на троху некарэктную з пункту гледжання былых савецкіх гісторыкаў тэму? Што было б, калі б? Што было б, калі б Беластоцчына засталася ў межах Прусіі да 1946 году, скажам? Альбо калі б цэлая Беларусь трапіла б у прускі забор і заставалася б там, ну, прынамсі 150 год?
Мне здаецца, што Беластоцчына ўсё-ткі не мела б такой вагі, як Галіцыя, ці як украінцы гавораць Галічына. Мусіць, крыху была б замалая, каб параўнальную ролю адыграць, хаця, ну, зноў як палічыць, то прапорцыянальна можа. Але мне здаецца, што Беластоцчына больш нагадвала б малую Літву, гэтую пратэстанцкую частку літоўскай нацыі, якая пражывала ў межах усходняй Прусіі і з якой выйшлі выдатныя пісьменнікі, ну, хопіць успомніць толькі Дона Лайціса. Мне здаецца, што якраз і перыяд гэты падобны, і такая была б роля Беластоцчыны ў агульнабеларускім руху. Не Галічына, а малая Літва. Крыху менш, але напэўна давала б яна нейкі зарад. Я сабе не ўяўляю, каб прусакі не разабраліся ў сутнасці нацыянальнай і рэлігійнай на Беластоцчыне і безумоўна прымянялі палітыку divide et impera да колішняго польскага грамадства. Напэўна, нейкім чынам падтрымоўвалі б беларушчыну.
На гэтым я перапыню запіс нашай гутаркі. Як бачыце, Алег Латышонак уважае, што ў выпадку, калі б Беласточына надалей засталася ў складзе Прусіі, яна магла б адыграць прынамсі ролю малой Літувы, якая сталася радзімаю літувіскай літаратуры. Але не выключыў ён і галіцыйскага варыянту, падлічыўшы, што нават колькасна ў дачыненні да ўсёй Беларусі Беласточына адпавядае Галіцыі ў межах цэлай Украіны. Сергей Бламейка, Прага.